Þú ert að hlusta á Heimskviður. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson.
Við ætlum að beina sjónum okkar í þættinum í dag að forsetakosningum sem fóru fram þann 5. nóvember síðastliðin. Þar mættust annars vegar auðkýfingur og erfingi viðskiptaveldis og hins vegar lögfræðingur með áherslu á refsirétt og bakgrunn í pólitík. Og þarna erum við að sjálfsögðu að tala ný afstæðna forsetakosningar í Kyrrahafsríkinu Palau, þar sem máar börðust embættið.
Að sjálfsögðu. Við ætlum að segja ykkur allt það er í síðara hluta þáttarins. En til að hitta upp fyrir þá umfjöllun er líklega ekki hægt að halda úti vikulegum fréttaskýringa þættu erlend málefni og þess að gera upp nýafstannar fórsetakostningar í Bandaríkjunum. Og kannski aðlega veðmálið úr síðasta þetta.
Byrju, ég búin að gleyma því, hvað var það?
Ég spilaði lagið svo ég geti byrjað að dansa.
Já, við vorum eitthvað svona aðeins að velta vengum í því hvort er að væri líklega til að vinna og þú fyrst útlutaðan Donald Trump.
Já, já, ég ætla nú ekki sko að sitja hér og eitthvað að segja þetta að vita að Trump myndi vinna. Ég held eiginlega alveg þveraugt. Mér fannst svona Trump hálf skrítin síðustu dagana og svona eins og hann væri að undirbúða sig jafnvel fyrir tapið frekar en hitt. Sko.
Já, það sveiflaðist aldrei mitt. Þegar Biden var enn í brúni þá var hann alveg viss um að Trump myndi vinna. Svona það Harris aðeins að sækja sér veðrið, svo Trump aftur og svo Harris aðeins aftur fannst mann á lokasprettinum. En þetta var örugt hjá kallinum, mjög.
Já, og Harris náði aldrei svona slíta sig almennilega frá Biden og stjórninni. Og sem er kannski svona hennar stærstu mistök eftir á.
Einmitt. En við ætlum aðeins að svona velta úrslitunum fyrir okkur út frá nokkrum sjónarhólum og ef að byrja aðeins á sögunni.
Er það ekki? Because the flag still
stands for freedom and they can't take... Og áðan við fyrir mig hana, eigum við aðeins að staldra við þetta lag fyrst. And I'm proud to be an American where at least I know I'm free and I won't forget... Lagið God Bless the USA með Lee Greenwood.
Já, þetta er lagið sem að Trump hefur notað óspart á kosningafundum og en það er líka fleiri fórsetar republikana sem að hafa nýtt sér þetta, er það ekki?
Jú, heldur betur. Sko, lagið kom fyrst út á 1984 fyrir 40 árum og heyrðist þá fyrst það sumar í bíómynd Ronald Reagan sem þá sóttist eftir endurkjöri sem fórseti Bandaríkjana.
Og svo stóð Greenwood upp á landsþingi republikana 1988 og söng lagið sjálfur sem sömulegis var notað í kosningabaráttu George Bush eldri þá nokkur síðar.
Einmitt. Og lagið hefur verið svona samofið og öðlast svona reglulegar aukna vinsældir tengdar alls konar atburðum í sögu Bandaríkjana undanfarið. Var til dæmi sérlega vinsæld í kringum 11. september 2001 og sömuleiðis innrásina í Írak.
Og Trump hefur svo sannarlega tekið upp á sína arma á kosningafundum og víðar og bæðið þetta lag og svo var hann þetta mikið með YMCA og mikið stuð á kosningafundum.
Rétt, dansinn góður.
Já.
Og svo hvetjum alltaf öll sem hafa ekki séð tónlistamyndbandi við lagið God Bless the USA til þess að kíkja á það á YouTube því snarasta. Donald Trump verður 40. og 7. forseti Bandaríkjanna. Hann fékk skýrt umboð frá kjósendum til að sitja annað kjörtímabil í Hvíta húsinu. En fleiri verðu þó ekki. Eftir að Franklin D. Roosevelt var þaulsætnasti forsetin í sögu Bandaríkjanna var reglunum breytt miða síðustu öld, þannig að forseti getur einungi setið 2-4 ára kjörtímabil. En Roosevelt var sérst forseti í 12 ár frá 1933 til 1945. Nokkrir forsetar hafa setið 2 kjörtímabil í beitt, en Trump er aðeins annar maðurinn í sögu Bandaríkjanna sem gegnir forsetaembættinu tvisvar, 2 aðskilin kjörtímabil. Og við þurfum að fara býsna langt aftur til að finna hitt dæmi þess. Grover Cleveland var 22. og 24. forseti Bandaríkja á seinni hluta 19. aldar. Cleveland sem bauði sig fram fyrir demokrata vann nauman sigur á James Blaine sem bauði sig fram fyrir republikana árið 1884. Cleveland var með í farteskinu ásakanir nauðgun og barn sem hann gekkst við að hafa eignast utan hjónabands. Þetta var áratug áður en hann fór í fórseta framboð en frásögn af afdrifum konuna sem ólunum barnið er honum ekki til sóma. Málinu voru gerð skil í bók sem kom út árið 2011 og hétt A Secret Life, The Sex, Lies and Scandal of President Grover Cleveland eða tvöfalt líf, kynlíf, lygar og skandall forsetans Grover Cleveland. En sú bók kom ekki út fyrir löngu síðar og ásakarnar öftuðu Cleveland ekki frama í stjórnmálum. Hann tók við embætti forseta árið 1885 og það gekk á ýmsu og kjörtímabilinu. Blóðbæðið á Haymarket-torgi í Chicago þessa meðal árið eftir að hann varð forseti. Sjö lögreglumenn létu lífið í sprengingu sem fjórir stjórnarandstæðinga voru síðar hengdir fyrir að skipuleggja og hrinda í framkvæmt. Atvik gera mörgum tali markaspor í réttindabáratu verkafólks í Bandaríkjunum. Cleveland bauð sig fram til endur kjörs árið 1888 en tapaði þeim kosningum. Að fjórum árum liðnum bauð hann sig aftur fram eins og Trump og vann þá stórsigur eins og Trump. Það þarf nú kannski ekki að kynna Trump neitt mikið til sögunar. Hann hefur verið aðsópsmikill á alþjóðasviðinu alveg síðan hann fór opinberlega að blanda sig inn á pólitíska svið. Og var auðvitað viðskiptamaður fasteignamógull og sjómastjarna þar á undan. En hann byrjaði að blanda sig í pólitíkina með því að sá efasemta fræjum fæðingavottor Baracks Obama þáverandi forseta og þar með mögulegt réttmæti hans til að gegna embættinu. Árið 2015 boðiði Trump svo forsetaframboð og í janúar næsta ári, tæpum áratug síðar, sver hann embættis eiðin í annað sinn. Trump er elsti maðurinn sem vinnur forsetakostningar þar vestra og verður þá elsti maðurinn sem sver embættis eiðin í janúar næsta ári. Þá verður hann á 79. aldersárunni. Hann er nokkur mánuðum eldri en Biden var í sömu stöðu fyrir fjórum árum og aldur smetið þar á undan átti Trump sjálfur. En eins og sjónvars áhörundu tóku líklega eftir í vikunni var rúf með teimi þar vestra yfir kosningarnar og við heyrðum því Birni Malmqvist núna fyrir þáttinn þegar þetta var allt yfirstaði til að fá svona smá innsýn í andrumsloftið. Þeir félagar voru lengst af í sveifluríkinu Pennsylvania og við spurðum Björn fyrst hvort það hefði ekki verið mikil spenna í loftinu í aðdraganda kosningana.
Ég veit ekki með spennu en ég held að sko, svona, þeir sem að ég var að tala við og við Ragnar vorum að tala við hérna í aðdraganda kosningana þeir kannski aðalega Trump megin eða þess meðal þeirra sem að stuttu og styðja Trump þá voru mjög margir sem að litið á þessar kosningar sem gríðarlega mikilvægar í því samhengi að sko þetta skiptir svo miklu máli sko, framtíð landsins, framtíð Bandaríkjanna og framtíð þessar samfélags sem er búa í að það að Trump kemist aftur til valda skipti höfuð máli fyrir bara þeirra tilvist. Þannig að það var svona, fyrir mjög stóran hluta kjósenda sko, Trump þá hafi þessar kosningar skipt sko, mjög miklu máli bara svona upp á og verið svona bara svona tilvistaleg spurning fyrir þá. Sko. Það var kannski minna það með all demokrata jafnvel þótt að leiðtogar flokksins hafi ítrekkað verið að tala hættuna sem að stafaði af Trump gagnvart líðræðinu og annað. Þá held ég að sko, það hafi ekkit endilega verið skilabóðin sem að svona lentu sem fastast hjá kjósendum. Og við kannski sjáum það bara á því að ég held að Trump hafi sko á endanum sigraði þetta á skilabóðum efnahagsmál.
Einmitt. Og þeir voruðu þarna sko stórum hluta í Pennsylvania þar sem að allra augu einhvern veginn beindust þangað. Þetta varð svona aðal sveifluríkið og mest svona spenningur fyrir hvernig það myndi leggjast. Hvernig var þeir úrslitin lágu fyrir? Hvernig var andrúmsloftið svona mótni dags þegar bandaríkjamenn vöknuðu og vissu að Trump yrði næsti forseti?
Það var náttúrulega bara venjulegu miðvikudagur í Philadelphia. Umferðin var bara komin á fullt þegar við vorum mættir til þess að segja frá niðurstöðunum í sjónvarpinu að mótni dag hérna í Philadelphia. Ég talaði við nokkra, tala með alveg fólk sem er að vinna á hótelunum þar sem við gistum og svona, fólk sem við hittum á götunni. Þetta er náttúrulega mjög mikið virki demokrata í Philadelphia. Og ég meina Harris sigraði það með miklu mun, þó ekki eins miklu mun þú fyrir að Biden bauð sig fram 2020. En það voru þó nokkri sem að voru bara hryggir og leist illa á niðurstöðuna, leist illa á framhaldið. Ég talaði við hörumsvarta konu sem var að vinna á hótelinu, hún var hrygg. Hún sagði að þetta veri sorgardagur í sögu Bandaríkjanna. 10 mínútum síðar sko, stóðum við út á götu og þar voru menn að keyra fram hjá í bílum og þeir voru með rauða hatta merta Trump og fögnuðu mikið og hérna voru bara mjög kátir með þetta þannig að það skipta skoðunir í Philadelphia eins og annars staðar, ég meina þú veist, lífið heldur áfram þannig að Já, þannig var það bara þannig morguninn í Philadelphia og bandarist samfélag stendur þetta af sér eins og hvað annað held ég.
Og eins og Björn segir, það var auðvitað mikið búið að fjalla þessar kostningar löngu áður og maður hefur stundum á tilfinningunni að við hér heima séu næstu því óþarlega upptekinn að þessu, jafnvel meira enn sem er bandaríkjamenn.
Já, og ég spurði Björn nefnd út í það hvort að fólk hafi ekki talað neitt annað þannig aðdraðandar um úti.
Já, það var minn tilfinning í pensilveginu í allavega, en eins og bendir réttilega á, það var náttúrulega mjög mikil aðtiklega á þessum kostningum í pensilveginu, ekki bara í pensilveginu og sjálfur heldur út allt land og út allan heim. Mín tilfinning var að fólk almennt var mjög meðvitað það sem að var að gerast og mjög svona ákveðið í sínum skoðunum. Og þú veist, ég meina fyrstu tölur, það ekki búið að telja út allkvæði og alltaf og ganga frá niðurstöðu kostningana en svona, það búist við því að kjörstokn verði svona í kringum 65-67% á landvísu sem alveg ágætis kjörstokn í bandarísku samhengi, þó kannski ekki alveg eins mikil eins og 2020 en talsvegt mikil samt sem að segir okkur að þessar kostningar skipti bandaríkjamenn máli og hérna lungi fólks, lungi skráðra kjósenda tók þátt í þeim. Þannig að það gefur einhver skilabóð.
Einmitt. Svo þess að lokum þú sagði að þannig að svona efnahagsmálin og áherslu Trumps þar hafi kannski skilaðunum sýrunum á endanum. Hvaða helstu verkefni býða Trumps heima fyrir?
Já, bara ef þú sko, fyrir allar það sem hafa fylgst með eitthvað málflutningi Trumps síðustu vikurnar, þá erum alltaf annars vegar efnahagsmálin, hann boðar svona hálfgerða einangurinn að stefnu hvað var það til dæmis hækkanir á aðfluttum og innfluttum vörum sko frá Kína til dæmis og frá Evrópu hann segir geta sko unnið bug á verðbólgunni þannig kannski ekki alveg ljóst hvað það er að fara að gera það síðan sko hann boða skattalækkanir bæði skakvast ríkum en passaði sér enda í þetta skipti á að hérna boða skattalækkanir líka fyrir sko læri tekjuhópa til dæmis aftur hann að afnema skatta á þjórfið sem að fjekkuðu þetta góðan hljóngrun hjá fólki í þjónustugeranum. Síðan þegar við horfum á sko innflytjendamálin, hann talaði nokki lítið það, að hann hefur boðað sko mjög harðar aðgerðir gagnvart ólöglegum innflytjendum hérna í Bandaríkjunum. Hann hefur lofaði að halda áfram að byggja vegginn eins og þetta er kallað, það er að hamla fluttingi fólks frá hérna Mexíkó til dæmis og svona boðar mjög harðar aðgerðir í þá veru. Nú, svo þegar kannski við spáum aðeins í utanríkismálin, sko, þannig að hefur hann boðað sko, það að hann muni semja frið í Úkraínu og það veldur þetta Úkraínumönnum ákveðnum áhyggjum. Að hann muni mögulega sko tala beint við rúsa að sko ráðfara sig við Úkraínu menn eða aðeldaríkinn í Atlantshafsbandalaginu og þannig að það er svona í utanríkismálum held ég að það séu mjög margir svona hugsi og kannski svolítið ókýrir yfir því sem hann mun gera þessi bæði í Evrópu og annars staðar og kannski vel að merkja þá hafa sko þjóðarleiðtogar kert um að hringi í henni að senda hann skilaboð og svona boða gott samstarf og vonast þetta góðu samstarfi við Bandaríkin þar á meðal sko fórsetið svo þeirra Ísraels hann talaði við hann í gær morgun fórsetið Kína hefur þegar senda hann skilaboð hefur endur ekki teist frá rússum en þá held ég en það er svona mjög margir sem að held ég að svona vonist til þess að komast á góður liðina hjá Trump ef að sjóma að segja.
Já, það er svo Björn segir, það er mikil óvissa í alþjóðamálunum, leiðtogar svona viti ekki alveg hvort fótinn er eiga að stíga og hvort er eiga að horfi það sem að Trump hefur gert eða það sem hann hefur sagt og segir. Ég fekk Ólaf Jóhann Ólafsson rithöfund til að rýna aðeins í það hvernig forseti Trump verði, hvort þetta verði svipa kjörtímabil og síðast eða hvort það núna komi hefningjarn forseti með allt á hotnum sér. Hann segir, ómögulegt að segja til það, en alþjóðamálin hafi verið Biden og stjórn hans erfið, bæði stríði í Úkraínu og í Miðausturlöndum og fólk hafi kannski hugsa með sér að það gæti ekki vestna mikið meira með Trump.
Það getur ekki verið verri, sko. Það er svolítið svona sem að fólk er að láta koma fram. Það getur það vestnað. Maður veit ekki neitt, hann er náttúrulega algjört ólíkindatól og hvernig hann beiti sér, bæði í Úkraínu og fyrir botni Miðjarðarhafs, það er náttúrulega spurning. Menn verður líka að, með ekki gleyma því að, sko, það er mikið tengsl við hann, hann er náttúrulega hugsa svolítið svona sinn business, sko, mikið tengsl hans og hans fjölskyldu við Sádi-Arabíu. Tengdasonur hann sem er mjög stóðan fjárfestingasjóð og peningan er það að koma mjög mikið frá Sádi-Arabíu. Og þeir hafa náttúrulega ákveðna skoðun á því hvernig hlutinir eigi að vera þarna. En hann er náttúrulega búin að lofa því að binda enda á öll þessi stríð og bendir á það að það hafi ekkert verið í gangi þegar hann var forseti. Engin svona stríð í heiminum. Þannig að ég held að þetta sé stórt spurningamerki. Þarna er líklega eins og í ekonomíinni hér með vendatolla og það allt saman, sko. Þetta verður bara komið í ljós.
Ólafur Jóhann segir, spennandi að fylgjast með því hverja Trump velji með sér til samstarfs og hvort að republikanar nái meirihluta í báðum deildum þingsins eins og flest bendir til að þeir geri. En Ólafur Jóhann hefur lengi búið í Bandaríkjunum, er núna á Manhattan í New York og hann segir að þar hafi margir átt erfitt í vikunni og stemmingin svona eftir kjördaga ekki verið neitt sérstök í borginni.
Hún er náttúrulega ekki góð hjá flestum hérna á Manhattan. Þetta er náttúrulega mikið demokrata borg, en jafnvel hér breytist hann sig margt í þessum kosningum. Republikanar unnu á bara allstaðar hér og ekki síst á stöðum eins og Bronx, Queens, Brooklyn og jafnvelinn á Manhattan og unnu mjög á hjá svertingjum, fólk af rómursku bergi brotnu og svo framvegis og framvegis. Svona það sem kallaðar hafa verið gegnum tíðina minni hluta hópar. Og þetta er náttúrulega það sem er að gera starfstæðar í Bandaríkjunum, þannig að þeir eru mikill í svo.
Ólafur Jóhann þekkir líka vel til innan demokrataflokksins og bæði vin og kunningja sem að taka beinan þátt í kosningabaráttunni og baku tjöldin og þar sé framundan mikil naflaskoðun innan demokrataflokksins.
Það er hægt að segja eins og sem ég gera að hvernig getur fólk kosið þennan mann og er þetta allt vitlýsingar sem eru að kjósa hann. En ég held að það færi demokrötum ansi lítið, sko.
Hann segir að margt hafi misfarist hjá demokrötum í kosningabaráttunni. Trump hafi tekist að mála upp dekkri mynd af efnahagslífinu en raunin sé. Það sé afar lítið atvinnuleysi, verðbólga komin undir 2% og vextir muni halda áfram að lækka og svo hafi hlutabréfamarkaðurinn verið í sögulegu hámarki. Jafnvel áður en að stóra stökkið kom svo eftir kjördag þegar hlutabréfaverð rauk upp úr öllu valdi.
Þannig að menn horfa á þetta, sko, þá er sjúklingurinn hans í brattur, sko, og allt í góðu lagi. En það er bara, fólk er ekki að finna þetta og mikið hluti þjóðarinnar. Og þarna er náttúrulega komin alveg gífurleg skipting. Menn geta kallað stéttaskiptingu, en þetta er, það eru bara ansi margir sem að eiga erfitt með að láta enda ná saman. Trump tókst það mjög vel í sinni baráttu. Hann svona samsvaraði sig þessu fólki. Það voru að segja, það er allir að móti honum, það er allir að djöflast á honum, það er allir að nýðast á honum, hann er fórnalamb. Og fólk svona speglaði sjálft sig í því. Það væri líka fórnalamb þessa kerfis eða þeirra sem að fór með völdin, sko.
Ólafur Jóhann segir að efnahagsmálin hafi líklega fyrst og fremst ráðið því hvernig fór á kjördag.
En ég held að það sé bara veskið öðru fremur og þá bliknar eigir allt í samanburði, sko. Ef að fólk er erfitt með að láta endan á saman og erfitt með að sjá sínum farborða. Húsnæðismál eru líka geysilega erfið hér. Það er nú margt skilt með ástandinu hér og heima þegar kemur að húsnæði. Og þessi ameríski draumur sem fólk er að tala um að geta eiga þakki yfir höfuðið og þurfi ekki að leigja og leigumarkaðurinn er erfiður og svo framvegis og framvegis. Þetta er bara að hafa gífurlega áhrif.
Hann segir að þetta er að koma í ljós hvernig forseti Trump verði, hvort hann standi við það sem hann hefur sagt.
Ef hann gera það sem hann ætlar að gera, það er að setja verndartolla á allt og alla og reka allt ódýra vinnuaflið úr landi því að eins og ég segi, hér er svolítið ekki atvinnuleysi, en þú ferir inn á matsölustaði og í bara bóndabæ og svo framvegis, þá er ódýra vinnuaflið, ódýrasta vinnuaflið eru ólöglegir innflytjendur. Þannig ef að það fólk fyrir burtu og koma verndatolla, þá ríkur náttúrulega verðlagu, það er ekki flókið. En þá segja nú menn, já, hann hafa nú bara í kostningunum sko, sem hann sagði þetta og þetta verður nú eitthvað meiri, það verður nú meiri blæbreyði á þessu, þetta verður nú tekið öðruvís á þessu. En þeir náttúrulega demokrata núna fyrir naflaskoðan og republikana verða að standa sig því að hérna, þeir hafa ekki með neittna sakast þegar þeir eru með völd á öllum.
Og það hefur nokkuð verið fjallað það í Bandaríkjunum núna eftir kosningarnar, kosningabaráttuna, hvernig Trump hafi nýtt sér miðlana til þess að koma sínum áherslum á framfæri og svona víða og verið kallaði lengi, meistari miðlana og hann sannaði það enn og aftur fyrir þessar kosningar hversu svona mikill fjölmiðla refur hann er. Hann hefur auðvitað í áratugi nýtt sér sterkustu miðlana hverju sinni og það var engin undantekning í þessari kosningabaráttu. Núna voru það hlaðvörpin og áhrifavaldarnir, en hann hefur frá því hann kom fyrst fram á sjónarsviðu, gjör nýtt sér möguleika miðlana og það besta sem að þeir geta bóðið honum. Á 9. áratugnum í New York voru það slúðurblöðin, svo tók hann fagnandi öllum kostum raunveruleika sjónvansins með prentistáttunum, svo gerði hann samfélagsmiðlana að sínum Twitter og síðar auðvitað hans eigin Truth Social. Í kosningabaráttunni 2016 var hann í mörgum viðtölum á fréttastöðunum, sérstaklega Fox, en núna voru það hlaðvörpin og hann þrætti eiginlega allt fræga fólkið í þeim geira og meðan að Harris var í þessu hefðbundna að draga upp á svið með sér frægt sjónvarsfólk og leikara. Og þessi hlaðvörpsviðtöl vöktu mikla athygli. Trump vildi ekki þetta hefðbundna því hann vissi að það kemur honum ekki eins vel. Hann hafnaði fleiri kappræði með Harris og hætti við viðtali í fréttaskýringaþættinum 60 Minutes sem er vinsælasti fréttaþátturinn í Bandaríkjunum og þar hafa verið tekin ítali viðtöl við forsetaframbjóðendur republikana og demokrata síðan á 7. áratugnum og Trump hefur alveg síðan hann gerðist stjórnmálamaður barist hart gegn flestum rótgrónu miðlunum í Bandaríkjunum og að segja að það hafi aukið á erfiðleika þeirra á tímum stöður að breytinga en traust til stóru fjölmiðlana bandarísku mældist í sögulegu lámarki í nýrri gallukönnun og það var því engin Leslie Stahl eða Anderson Cooper sem mættu Trump í ítalegu viðtali og öflugt teimi fréttamanna sem rýndi hverja fulleringu heldur fór Trump í löng og hálf svona samengislaus hlaðvarps viðtöl sem að miljónir bandaríkjamanna velja frekar eða sérst að fá sína fréttir þaðan heldur enn í hefðbundnu miðlunum og ég spurði Ólaf Jóhann út í þetta, hann er auðvitað fyrir fórstjóri Time Warner og er svona hefur starfað innan fjölmiðla bransans í Bandaríkjunum mjög lengi og hann segir að Trump hafi þetta geri hann eiginlega best eða þetta er svona það sem að hann hefur, ég er nánast fullkomnað á sínum langa ferli.
Það verður ekki dagan og skadi ef þú ert sko til þess að vera alvöru populisti, þá verður náttúrulega að hafa svolítið hérna fingurinn á púlsinum, ekki bara svona að skynja straumana í þjóðfélaginu, heldur líka hvernig þú nær til fólksins. Og þá er það tvennt, það er annars vegar það sem þú segir við það og svo er það heitt hvernig þú kemur því til skila, svona boðleðirnar og demokrættir eitthvað náttúrulega svakalegum tími í karakterinn sko, og bara hans persónu og hvað hann var í óalegandi og áferjandi en það vissu þetta, þú veist, þetta er búið að vera í gangi allavega 10 ár sko, hans karakter og það bara beit ekki á fólk en hann nýtti mjög vel svona þá miðla sem að margir núna eru bara að leita í sem er ekki þessir hefðbundnu og þar er miklu minni, það var bara minni samkeppni um efni og skoðinir hans þess vegna áttu greiðari leið til fólks. Þannig að það verður að segja að þið gerum það mjög vel.
Eins og við búðum í upphafi þáttar, það voru ekki bara fórsetakostningar í Bandaríkjunum 5. nóvember. Núna ætlum við að fara til Eiríkisins Pálu.
Já, og það er Robert Jóhansson sem ætlar að fara með okkur.
Langt vestur í Kyrrahafi, 1500 kílómetrum norður af Papúa og tæpum 1000 kílómetrum austur af Mindanao-eyju Filippseyja, er hitabeltis ríkið Palá. Ríkið fagnar þessar mundir 30 ára sjálfstæði, þrátt fyrir að byggð hafi verið í eyjaklasanum síðustu 2-3000 ár. Palá er eitt fjölmargra smárra eyríkja í Kyrrahafi, samanstendur af hátt í 400 rifjum og eldfjallaeyjum með aðeins 20.000 íbúa. Flestir þeirra búa á 5 af eyjunum og fjölmargar þeirra eru óbyggðar. Fyrstu íbúarnir komu frá stærri eyjum í nágrenninu, Indonesíu, Nýju Gíneu, Filippseyjum og eyjum Mikronesíu. Mannflóran var því nokkuð blöndu þegar fyrstu Evrópubúarnir bókstaflega villtust þangað seint á 18. öld. Það var í ágúst 1783 sem kaupskipið Antelope í eigu breska austur Indíafélagsins strandaði við Úlongeyju. Þar komu skipverjar sér fyrir og dvöldu í nokkra daga. Áður en eyjaskeggjar á Palá urðu þeirra varir. George Keith skráði sögu skipverjar nokkrum árum síðar. Samkvæmt frásögninni buðu heimamenn af sér góðan þokka. Bretarnir segja hörund þeirra hafa verið djúp koparlitað og þeir hafi verið kvik naktir. Húð þeirra hafi verið mjúk og glansandi en það hafi komið í ljós að þeir báru á hana kókosolíu. Matthías Wilson, bróður skipstjórans á Antelope, var boðið yfir á Kóror-eyju, þar sem stærsta byggðin var og er, þar sem konungur tók á móti honum og fleiri höfðingjar Palá. Þeir snættu góðgæti, bæði sem Wilson færði eyjaskeggjum og sem honum var boðið á móti. Svo tók hann eftir því að fjöldi fólks af báðum kynjum væru komin í kringum hann.
Það hófust miklar samræður á milli kóngsins, bróður hans og höfðingjana. Ég bjóst við að þeir var að tala um mig því augu þeirra beindur sífellt að mér. Þegar ég tók hattinn óvart ofan virtust allir furðulosnir. Ég ákvað því að hneppa frá vestinu og fara úr skónum til þess að sýna þeim að þau væri ekki partur af líkama mínum þar sem ég held að þau ályktuðu að klæði mín væri hluti af mér. Þau komu nær mér, struku mér og settu hendurnar á bringuna til að finna húðina.
Þegar kvölda tók var honum boðið í mat í höllu konungs. Að máltíðinni lokinni var hann leittur í annað hús, nokkuð frá hinu. Þar inni voru minnst 40-50 karlar og konur, lýsti Wilson. Hann lagðist á móttu sem búið var að leggja á gólfið fyrir hann og hallaði höfðinu á bjálka. Honum tókst ekki að festa svefn og varð var við það þegar 8 menn risu á fæturum miðjanótt til að kveikja bál í eldstæðum í báðum endum hússins.
Ég viðkynna að þessi aðgerð mannana skelfdi mig mjög. Mér datt í raun ekkit annað í hug en að heimamenn ætlaði að steikja mig og þeir hafi einungi slagst aftur til þess að bíða þegar ég sofnaði áður en þeir tækju mig.
Ekkert varð úr steikingunni, heldur yljuðu menninir sér bara aðeins við eldinn og heldur svo aftur til hvílu. Morguninn eftir var hann leittur í morgunmat áður en hann held í göngutúrum eyjuna. Svo var silt með hann tilbaka til félaga hans. Kaþólskir trúboðar frá Spáni og Þýskalandi gerðu strandtök á eyjaklasanum síðla á 19. öld. Við upphaf fyrri heimstrialdarinnar bóluðu Japanir þjóðverjum í burtu af eyjunum en Japan misti yfirráð sín í seinni heimstrialdinni til Bandaríkjahers. Árið 1947 tilheyrði Palás og verndarsvæði sameinuðu þjóðana á Kyrrahafinu, nærri 8 miljón ferkilometra hafsvæði sem var í umsjá bandaríska sjóhersins. Stjórnarskrá Palá var samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu árið 1980 og varð eyjaklasinn sjálfstjórnaríki þegar hún tók gildi ári síðar. Bandaríkin báru þó áfram ábyrð á öryggis- og varnarmálum eyjana og veittu Palá fjárhagsaðstoð. Samstarfið var ekki alltaf upp á 10. Ágreiningur var þegar sjálfstjórn Palá vildi banna bandaríkjaher að nota kjarnorku knúna eða kjarnavopna hlaðin skip og flugvélar í loft- og landhelgi eyjana. Bandaríkin náðu loks að semja að þurfa hvorki að játa, né neita því hvort kjarnavopn væru innan lögsögu Palá. Þessi skemmtilega samsuða af fólki sem flyktist til eyjanna héðan og þaðan veldur því að þetta fámenna samfélag hefur þrjár þjóðtungur. Eitt tungumálna er enska, svo er tungumál kennt við eyjarnar, palauíska og loks sonsorolese tóbian. Þau sem ekki treysta sér til þess að tilenga sér flókin og framandi tungumál geta reytt sig á frasana ng dial kutengei sem þýðir ég skil ekki á palauísku og itei hai ramari dongo saro sem þýðir ég tala ekki sonsorolese. En hvers vegna erum við að tala Palau? Rétt eins og Reykjavík var á milli Moskvu og Washington og miðpunktur leiðtogafundar Reagans og Gorbachevs fyrir tæpum fjórum áratugum, þá er Palau á milli Beijing og Washington. Bandaríkjaher er með mikil umsvif í Kyrrahafi. Hann er til að mynda með herstöðvar á Marshalleyjum og í Guam. Auk þess er herinn í nánu varnarsamstarfi við ríki og borð við Ástralíu, Nýja-Sjáland og Suður Kóreu. Palau hefur haldið nánu sambandi við Bandaríkin. Árleg fjárhagsaðstoð Bandaríkina til ríkisins nema 10% af fjárlögum hvers árs. Palauar hafa atvinnu, náms- og búseturéttindi í Bandaríkinum. Á móti fer Bandaríkjastjórn með öll öryggis- og varnarmál á eyjunum. Þá eru 500 palauar í sjálfboðastörfum hjá Bandaríkjaher. Sterk menningartengsl eru á milli eyríkjana í Kyrrahafi. Það er stór ástæða þess að Palau er eitt aðeins 12 ríkja í heiminum sem viðurkennir sjálfstæði Taívans. Palauar fá ekkur á sporslur frá Taívan fyrir landbúnaðarverkefni og býðist að sækja nám í háskóla þar. Þeim Kyrrahafsríkjum sem viðurkenna sjálfstæðið hefur farið rætt fækandi síðustu ár. Kínverjar hafa gert þeim eigum tilboð sem stjórnir þeirra geta vart hafnað gegn því að viðurkenna að Taívan sé hluti af Kína. Þannig dróna á rú stuðningsinn við Taívan tilbaka fyrir á þessu ári og fyrir nokkrum árum gerðu stjórnir Kiribati og Solomon segja það einnig. Kína veitir ríkinum á móti ríkulega efnahagsaðstoð, fjármagnaði meðal annars nýjan íþróttaleikvang í höfuðborg Solomon segja. Þannig hafa kínverjar fært út kvíarnar undan farin ár með því að opna veskið fyrir snauðari þjóðir. Samskipti Palau við Bandaríkin og Kína voru eiginlega stærsta bitbeinið í áherslumálum þeirra Surangel Vips yngri og Thomas Remenges á yngri, frambjóðendana, í forsetakosningum landsins á þriðjudag. Þeir þekkjast vel, ekki aðeins vegna þess að ríkið fámennt, heldur vegna þess að Vips kvæntur Valerí Esang Remengesá, systur Tómasar. Þeir eru sem sagt mágar. Vips sækist eftir endurkjöri eftir eitt kjörtímabil sem forseti, sem 4 ár. 2 kjörtímabilin þar undan var mágur hans Remengesá forseti. Hann var einnig forseti árin 2001-2009. Forsetaembættið var Remengesá nánast í blóð borið og kannski þess vegna sem hann reynir enn að setjast í embættið. Pappi hans, Thomas Remengesá eldri, gengdi embættinu tvisvar enn í bæði skiptunum skamma hríð. Annars vegar í 3 daga árið 1985 eftir að þáverandi forseti var myrtur og svo í rúma 3 mánuði árið 1988 eftir að þáverandi forseti fyrirfór sér. Remengis á eldri var dómsmálaráðherra Palau allan 9. áratug síðustu aldar og varaforseti frá oktober 1985 til 1988. Hann bauð sig fram til forseti árið 1988 en hlaut ekki brautargengi. Einu kjörtímabili síðar, 1992, hlaut Remengis á yngri kjör í embætti varaforseta. Því embætti gengdi hann þar til hann varð forseti. Vips einnig afkomandi stjórnmálamanns, Surangel Vips eldri. Hann sat í neðri deild palauíska þingsins í 16 ár og var forseti öldungadeildarinnar í nærri 2 ár. Vips eldri stopnaði fyrirtækið Surangel og sinir, sem eitt allra stærsta fyrirtækið á Palau. Það rekur til að mynda matvöruverslun, byggingarvöruverslanir, raftækjaverslanir, veitingastaði, bílaumboð, byggingarstarfsemi, vélalegu, bátasölu og ýmislegt fleira. Vips hefur verið einstaklega ánægður með samstarfi við Bandaríkin í stjórnatíðsynni. Skildi kannski engan undra. Fjölskyldu fyrirtækið hefur gert fjölda verktakasamninga við Bandaríkja hér á eyjunni í forseta tíðans. Frá 2021 eru verkin 37 talsins og nema mörgum miljónum dala. Hann vill halda því samstarfi áfram og hafnar öllum gillibóðum frá Kína. Hann sagði í aðdraganda kosningana að kínverjar reyndu með öllum ráðum að hafa áhrif á forsetakjörið.
Palau's president expects China to interfere in the country's upcoming elections. This comes after the New York Times reported a massive cyber attack on Palau with more than 20,000 documents stolen. Beijing denies it was behind the hack.
Fréttamaður Taiwan Plus News segir þarna frá stórfeldri 12 árás sem gerð var á Palau í aðdraganda kosningana. Vips var þess fullviss að Kína stæði á bakvið þær.
Well, I think in every election the Chinese are always involved. One of the things that we know is that it's the president.
Vips segir alveg kýrskýrt að það sé forsetinn hverju sinni sem stýri utanríkisstefnu Palau. Þeir viti hver hans stefna sé og þar með hljóti kínverjar að líta á hann sem óvin. Hann telur kínverji hafa teikt sig inn í innsta ring stjórnmála Palau, jafnvel alveg að innsta ring fjölskyldunar.
In regards to China and the implications that you are inappropriately associated with them, and what do you think about President Whips statement that China will meddle with our elections.
Remenge sá var spurður út í ásakanir Máksins á blaðamannafundi í júlí að hann væri handbendi kínverskra stjórnmála í landinu. Hann svaraði á þjóðtungum sínum og sagði ásakanirnar alveg út í hött. Hann sagðist þó alls ekki útiloka kínverskar fjárfestingar í landinu. Kínverjar væru eitt stórvelda heimsins og hefðu fjárfest í fjölda verkefna til þess að sporna gegn loftslagsvánni. Samkvæmt Vips hafa kínverjar heldur betur verið boðnir og búnir að fjárfesta í Palau. Þeir segjast reiðubúnir að reisa öll þau hótel sem Palau þarfnist og ýmislegt fleira. Það hangir þó á spýtunni að Palau verður á móti að hætta að viðurkenna sjálfstæði Taiwans. Og það eru stjórnvöld á Palau einfaldlega ekki tilbúin að gera.
We encourage the UN system to accept Taiwan as a valuable contributor to our collective efforts and strongly advocate for Taiwan's participation in the UN system.
Þetta er Vips á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna á sínu fyrsta ári sem forseti. Þar kallar hann eftir því að Taiwan fá að taka þátt hjá Sameinuðu þjóðunum sem fullgilt aðildarríki. Þó Bandaríkjastjórn gangi ekki svo langt að viðurkenna sjálfstæði Taiwans, þá unir hún því alveg að Palau viðurkenni það. Bandaríkin hafa átt í góðu samstarfi við Taiwan undanfærin ár og hafa stjórnvöld ítrekað gert það ljóst að Bandaríkja her vergi Taiwan árásum úr öllum áttum. Kínverk stjórnvöld tóku þá óstynd upp þegar Nancy Pelosi, þáverandi forseti fulltrúadeildar Bandaríkjaþings, fór í opinbera heimsókn til Taiwans árið 2022. Í október síðastliðnum flugu þeir svo herþótum og drónum nærri lofthelgi Taiwans eftir að Bandaríkjastjórn tilkynntu 2 milljarða bandaríkjadala vopnasendingu til Taiwans. Kínverjar hafa leift efnahag Palau að finna fyrir því að hafna öllum tilboðum þeirra efnahagsaðstoð. Árið 2018 þótti kínversku stjórninni nókomið og lagði ferðabanna á kínverja til Palau. Kínverjar voru þá einn stærsti hópur ferðamanna á eyjunni. En leggja kínversk stjórnvöld einhverjar takmarkanir á hversu margir ferðamenn mega fara frá Kína til eyjana að sögn Vips. Til þess að mæta ógnum kínverja lagði Vips það til í kosningaherferð sinni að hafa bandaríska hermenn á eyjunum. Og hann fær tækifæri til þess að semja við Donald Trump nýkjörinn bandaríkjaforseta það. Það gæti þó reynst honum þrautin þingri því Trump hefur lítinn áhuga á að senda bandaríska hermenn langt út fyrir landsteinana. Anna Páls, sérfræðingur í öryggis- og varnarmálum við Massey Háskóla í Nýja-Sjálandi, segir að með Trump í forseta embættinu gætu áætlanir bandaríkjana á Kyrrahafi breyst. Hann ætti jafnvel eftir að draga úr hermætti þar til að einbeita sér að innanríkismálum. Trump háði í fyrri forsetatíð sinni marga hildina við Kína. Hann útilokar alls ekki að leggja innflutningstolla á kínverskar vörur og gætu þreifingar kínverja á Kyrrahafi beint augum hans þangað. Utan ríkis stefna fyrri forsetatíðar Trumps snerist að miklu leiti hvað Bandaríkin fengju í staðinn fyrir það sem þau voru að færa öðrum ríkjum. Verði það raunin þarf VIPS líklega á öllu sínu að halda í samningaviðræðum við Bandaríkjaforseta. En hann nokkuð bjartsýn.
We have shared common interest and that is, I think we all want peace and prosperity in the Pacific.
Hann segir Bandaríkin og Palau hafa sameiginlegra hagsmuna að gæta. Þau vilji bæði frið og velsæld í Kirrahafi. Þá segist hann hafa fundið það í ferð sinni til Bandaríkjana 2013 að republikanar legðu áherslu á öryggis og varnarmál og þeir skildu mikilvægi Palau í því samhengi. Demokratar hafi stokkið á þann vagn í stjórnartíð Biden svo hann finni stuðning beggja flokka á Bandaríkjaþingi. Það ekki hægt að segja skilið við Palau án þess að minnast á umhverfis og loftslagsmál. Palau í hópi 14 smárra kyrrahafsríkja sem hafa myndað með sér bandalagi í baráttunni gegn loftslagsvánni. Ríkin eiga það sameiginlegt að eiga nánast engan þátt í kolefnislosuninni sem veldur loftslagsbreytingum. Þau verða hins vegar fyrir einna mestum áhrifum, þá sérstaklega með hækkandi yfirborði sjávar. VIPS lét vel í sér heyra á 2007. Loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Glasgow 2021.
We see the scorching sun is giving us intolerable heat. The warming sea is invading us. The strong winds are blowing us every which way.
Hann sagði þjóð sína vera að drukna og eina von hennar væru björgunarhringirnir sem valdamestu ríki heims héldu í. Það væri engin reisn yfir að deyja hægum og kvalafullum dauðdaga. Þau gætu allt eins varpað sprengju á eyjarnar til þess að lina þjáningarnar. Trump hefur sýnt það að hann lítt áhugasamur aðgerðir til þess að sporna gegn loftslagsbreytingum. Þvert á móti talar hann fyrir stóriðjuverkefnum og fleiri borhólum til að leita jarðefna eldsneytis. VIPS veit að það við ramman reypa draga.
I think that's one of the areas that we definitely, as the Pacific, need to come together and talk with the United States, especially President Trump, and share our concerns. And we hope that the strength of the relationship that Biden began with the Pacific will continue.
Kyrrahafsríkin verða standa saman og deila áhyggjum sínum með Trump. Hann vonast til þess að það sterka samband sem Biden kom á við Kyrrahafsríkin haldi áfram undir stjórn Trumps. Framundan 29. loftslagsráðstefna Sameinuðu þjóðanna í Bakú í Azerbaijan. Smáríkin 14 á Kyrrahafinu ætla þar að leggja höfuð áherslu á að ríki heims skuldbindi sig til þess að fjárfesta í aðgerðum til að sporna gegn loftslagsbreytingum. Í sameiginlegri yfirlýsingu þeirra segja þau hvert einasta brot af gráðu skipta ríkin lykil máli. Markmið Parísar samkomulagsins að meðalhiti jarðar fari ekki meira en 1,5 gráðu yfir meðalhita á árunum fyrir iðnbyltingu verði að standa til þess að Kyrrahafsríkin lifi af.
Og þá eru ekki fleira af forsetakosningum í heimskuðum í dag.
Nei, þetta er upptalið frá þessari viku. Takk fyrir að hlusta.